Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Atėjo fariziejų, kurie spęsdami Jėzui pinkles klausė jį, ar galima atleisti žmoną. O jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo. Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, kad Dievas sujungi, žmogus te neįskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jie svetimauja. Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus susirūstino ir tarė jiems, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokiu yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, neįeis į ją. Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Girdėjote viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas.
2013 metų balandyje Vatikane, Siksto koplyčioje, susirinkus pasaulio kardinolams išrinkti naująjį bažnyčios vadovą, naująjį popiežių ir po penkto balsavimo, skaitant pavardes, vienas kardinolas pradėjo labai nervuotis. Kada jo pavardė buvo paminėta 2/3 kartų, tai reiškia, kad jis laimėjo rinkimus, Jorge Bergoglio labai susinervino. O kardinolai ėmė ploti. Jie jau žinojo, bažnyčia turi naujai savo vadovą. Tačiau kardinolas iš Argentinos, Jorge Bergoglio, turėjo atsakyti į 2 klausimus. Ar sutinki priimti šitą tarnystę? Ir 2 klausimas, jeigu sutinki, koks bus tavo vardas? Prieš jam atsakant, šalimai sėdėjęs senyvo amžiaus kardinolas dar suspėjo pasakyti nueinančiam Jorgei, neužmiršk vargšų. Ir jis nuėjęs į kambarėlį, kur gali šiek tiek pagalvoti, koks atsakymas bus į tuos klausimus, išėjęs atsako, mano vardas bus Pranciškus. Nustemba kardinolai ir sako, kodėl ne Klemensas, kodėl ne Aleksandras, prie ko čia Pranciškus, tai gal tas Pranciškus Ksaveras ar Pranciškus Salezas, negi jėzuitas gali pasirinkti Pranciškonų įkūrėjo Pranciškaus Asyžiečio vardą. Ir šventasis tėvas atsako, taip, jėzuitas renkuosi Pranciškonų įkūrėjo Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vardą. Kodėl? Todėl, kad kai tas kardinolas man pasakė, neužmiršk vargšų, pirmas šventasis, kurį aš prisiminiau ir kuris man atėjo į galvą, buvo šventasis Pranciškus, kuris išdryso ir panoro būti vargšu tarp vargšų. Kitas dalykas aš pagalvojau apie Pranciškų Asyžietį, 12 amžiuje gyvenusi Italijoje šventai, kad jis buvo taiko šventasis. Ten, kur jis ėjo, buvo sugražinama taika. Ir pagalvoju, kad pasaulyje, kuriame tiek daug neramumo, kuriame tiek daug nesantaikos, kuriame tiek daug karo, aš noriu rinkti šitą taikos šventojo vardą. Galiausiai ir trečią dalyką pasakė šventas tėvas. Šventasis Pranciškus Asyžietis taip mylėjo kūrinyje, taip mylėjo Dievo kūrinyje ir Dievo gamtą. Ir aš manau, kad mūsų santykis su kūrinyje ypač šiais laikais yra sugedęs. Jį reikia naujai atstatyti. Laudato si ir visi kiti vėlesni dokumentai. Taigi, popiežius Pranciškus pasirinko Pranciškaus Asyžiečio, 12 amžiaus italų šventojo, vardą todėl, kad tas šventasis buvo pasiryžęs būti vargšu tarp vargšų, rūpintis ir skleisti taiką ir ramybę ir rūpintis Dievo kūrinyje. Kada minime šventąjį Pranciškų Asyžietį? Spalio 4 dieną. Pasaulinį gamtos ir kūrinijos dangiškai globėja. Taigi nenuostabu, kad į mūsų parapiją spalio 4 dieną atvažiavo Pranciškus Asyžietis ir atsistojo ten ant kalnelio prie parapijos namų. Tas šventasis su tokiu lopito abitu, su trimis vienuoliško gyvenimo įžadus primenančius skaistumą, neturtą ir klusnumą mazgais virvėje, su Kristaus kančios žaizdomis, stigmomis savo rankose ir kojose, tas šventasis, kuris ten dabar stovi su kryžiumi ir plika galva, yra Pranciškus Asyžietis, yra tas šventasis, kurio vardą pasirinko popiežius Pranciškus. Nes jis ryžosi būti vargšu tarp vargšų, skleisti taiką ir ramybę ir mylėti kūrinyje. Tas šventasis yra mūsų parapijoje. Tačiau jeigu buvote nuėję ir matėte, ten ne tik tai šventasis Pranciškus stovi, ten iš kažkur yra pastatytas ir labai grėsmingai atrodo, kad dantis iššiepęs vilkas. Kad šventiesiams skulptūrą statome ir jie šventiname, savaime suprantama. O prie ko čia vilkas? O vilko aš paprašiau. Nes švento Pranciškaus istorijoje, jo gyvenimo istorijoje, yra įvykis, kurį dabar ruošiuos papasakoti. Gubijo mieste, kur buvo atvykęs šventasis Pranciškus Asyžietis, Gubijo mieste tuo metu siautėjo piktas ir grėsmingas, labai išalkęs vilkas. Ir kadangi buvo taip išbadėjęs, jis pjaudavo ne tik gyvulius, bet kai neprieidavo prie gyvulių, netgi pjaudavo ir žmonės. Gubijo miestelio gyventojai baisiai įsibaiminę, labai bijojo jo medžiotojai, kiek tik bandė jį nušauti, niekaip jiem nepavyko. Ir kuo labiau nepavyko, tuo labiau visi žmonės to vilko bijojo. Ir štai Pranciškus atvyksta į Gubijo apylinkes ir jam pasakoma, Pranciškau, pas mus nelaimė. Mums grasina šitas baisus vilkas. Ir ką daro Pranciškus? Sako, einu aš su juo pasikalbėti. O tu nebijai? Pranciškus sako, bet jis yra Dievo kūrinys. Aš einu jam priminti, ką reiškia būti Dievo kūriniu. Kaip reikia bendrauti ir gyventi su kitais kūriniais. Ir šventasis Pranciškus eina į mišką ir jį pasitinka šitas baisus vilkas, iššiepęs nasrus ir atrodo pasiruošęs pulti, o Pranciškus peržegnoja jį kryžiumi ir sako, broli vilke, ką čia įsidirbinėji? Kodėl skriaudi kitus Dievo kūrinius? Ir vilkas pritupė, pakiša uodegą tarp kojų ir atrodo, kad pradeda rimti. Ir Pranciškus sako, aš suprantu, kad tu išalkęs ir išbadėjęs ir kad tau ateity nereiktų daryti visų šitų nusikaltimų. Sutarkime, kad šito miestelio gyventojai kasdien tau parūpins maisto. Ir tu nieko neskriausdamas, sotus galėsi pas juos gyventi. Ir jeigu sutinki, parodyk man kokį ženklą. Ir vilkas, nuleidęs galvą, iškelia dešinę leteną ir įdeda į Pranciškaus delną. Miestelio gyventojai supranta, kad jų tarpė yra šventasis. Šventasis sugebėjęs nugalėti tokį siaubūną, tokį baubą, kryžiaus ženklo ir savo tikėjimo. Ramybės, taikos nešėjas, kūrinijos atstatytojas. Ir tada Pranciškus pargrįžta į Gubijo miestelį, o jam iš paskos ramiai, kaip koks šunelis, tipena šitas vilkas, žmonės žiūri, neatsistebi. Ir Pranciškus atėjęs į miestelio aikštę, ta proga pasako pamokslą. Mėly žmonės, broliai sesės, jūs bijote šito vilko, taip įsibaiminę, o jis gali tik pakenkti jūsų kūną. Bet dar labiau turėtumėte bijoti pragaro ir jo jėgų, nes tai gali pakenkti jūsų sielai ir jūsų amžinybei. Geras pamokslas. Geri ir teisingi dalykai susakyti. Todėl vilkas, kuris atsirado ant mūsų kalnelio, ir yra ta sumaištis kūrinijoje, ta sumaištis žmonių santykiuose, ta sumaištis mūsų vertybėse, ta sumaištis mūsų prioritetuose, kuri gali pakenkti ne mūsų kūnui, bet svarbiausia mūsų sielai, mūsų širdžiai ir pakenkia. Visas tas blogis, visas tos neteisybės. Visi tie šlikštumai, su kuriais gyvenime susidurėme, kurių niekaip kitaip nenugalėsi, tik tikėjimu ir kryžiaus ženklu. Niekaip kitaip nenugalėsi, tik tikėjimu ir kryžiaus ženklu. Pastoracinėje taryboje, kada paprašėme Edvardo Tito, kad mums išdroštų šitą kompoziciją, tą ir pasirinkome. Mes norėjome, kad šitas kalnelis, kad šventas Pranciškus, kad Gubijo vilkas būtų mums visiems priminimas. O kas iš tiesų padeda įveikti blogį? Ir kokiais ginklais, tikėjimo, maldos, kryžiaus gale turime su tuo kovoti? Atsitiktinumas ar ne? Tačiau kitą naktį mūsų bazilikos durys, mūsų bazilikos sienos, apipaišytos pačiais šlikščiausiais žodžiais, apverstais kryžiais. Atrodo, kad kažkam užkliuvome. Kažkam labai užkliuvome. Savo tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Einu link šventoriaus, sutinku porą žmonių ir jie sako, du pasauliniai karai praėjo. Nesugriovė ir nepakenkė šitai bazilikai. Nepriklausomai Lietuvoje. Kaip jūs jaučiatės, klebone? Aš sakau, jaučiuosi padrasintas. Mano šventų raštų studijų dalyviai, mano parapiečiai žino, kad klebonas nekartą yra sakęs, kada parapijoje ramybė, aš sunerimsiu. Kada nebelieka šmeištų, kada nebėra anoniminių žinučių, kada nieks neberašo laiškų, kada kažkas iš mūsų nesidergia, aš sunerimsiu. ką aš šitoj bendruomeniai darau ne taip, jeigu šetonas mane ir mus užmiršo. Nes šetono pareiga yra kovoti su Dievu, kad kuo daugiau žmonių laimėtų savo. Ir kai mūsų gyvenime nevyksta dvasinė kova, tai reiškia, kad velniui net neverta tos kovos kovoti. Mes jau jo. Bet jeigu atsiranda pavojus, mus prarasti evangelijai, mus prarasti Kristui, mus prarasti mokinystei sekti Jėzum ir jo mokymu, šetonas sunerimsta. Oi, kaip sunerimsta. Nes jis yra melo kunigaikštis. Jis moka kurti melo miražus. O melas, kaip žinome, labai trumpą laiką, kurį laiką, kažkokį laiką, atrodo kaip tiesa. Ir kartais, broliai, seserys, mūsų tikėjimas, mūsų maldos, mūsų procesijos, mūsų papročiai tikėjimo ir apeigos, mūsų kiaušinių dažymai ir kalėdaičių laužimai, netgi važiavimas į popiežiaus mišes gali atrodyti kaip tikėjimo iškamša, kaip miražas, kur išoriniai mes viską darome kaip ir gražiai ir gerai, bet vidiniai tai nėra mūsų tikroji širdies ir proto nuostata. Ar mes esam apkabinę Jėzaus kančios kryžių? Ar mes esam pasiryžę, nepaisant visko, priimti tą mokymą ir tą kelią, į kurį jis mus kviečia, tą nelengvą kelią? Ar mūsų tikėjimas ir valda yra tik išorės judesys ir fanfarai ir fejerverkai ir spalvos? Ar tai yra ir vidinė kasdienio gyvenimo nuostata? Rinktis gėrį. Rinktis tiesą. Bet kur ir bet kada rinktis tai, kas yra Dievas, o ne tai, kas jam priešinga. Kažkaip labai daug sutapimų. Ir praeitą savaitę visi kunigai gauname iš kurijos pranešimą. Ir tame pranešime yra parašyta. Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti rožančių ir melstis, kad švenčiausiai mergelė Marija ir šventasis arkangelas Mykolas gintų bažnyčią nuo velnio, siekiančią mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais. Šventasis tėvas taip pat kviečia kalbėti popiežiaus Leono 13 sukurtą maldą arkangelui Mykolui. Ir gavę šitą pranešimą, praėjusį penktadienį, vakarinėse šventose mišiose pirmosiose šiais metais su vaikais ir jaunimu, mes po mišių kalbame vieną rožinio slėpinį, su vaikais tik vieną. Nu, turėkit mum kantrybės, mes dar užauksim ir su čiesu visą rožančių atpilsim. Bet dabar tik vieną slėpinį. Ir pabaigoje aš iš mobilaus telefono įsitraukiu, atsidarau savo paštą ir žinau, kad yra šitas tekstas. Ir su vaikais meldėmės maldą į Mykolą arkangelą. Kadangi vaikai jos nemoka, aš duodavau pradžią, jie pakartodavo ir mum kažkaip labai išėjo. Kuo toliau meldėmės tą maldą, tuo garsiau ją kalbėjo. Ir įsivaizduokit, vaikų malda. Tai ne mūsų fariziejų. Mes suaugusiai tai mokam prisitaikyti, prisiderėti, pataikyti, kažkam įtikti, patikti, o vaikai, jeigu tiki, kad taip yra, tai taip ir yra. Su visu nuoširdumu 17 vaikų penktadienį vakare bazilikoje kalbėjo šitą maldą. Ir tada naktį įvyko reakcija. Manęs tai negazdina. Mane tai dar kartą padrasina ir pasako, kad kažką tikrai darome gerai. jeigu taip neramu, tam, kuris nėra, neveda prie Dievo ir nėra Dievo. Kas jeigu dabar sustotume ir visi sukalbėtume šitą maldą? Šventasis Arkangelė Mykolai.
Šventasis Arkangelė Mykolai.
Gink mus kovoje ir saugok.
Gink mus kovoje ir saugok.
Nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame.
Nuolankiai meldžiame.
Kad Dievas jį sutramdytų. O tu, dangaus galybių kunigaikšti, Šetona ir visas piktas dvases, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas. Dievo galybę nugramzdink į pragarą.
Dievo galybę